2004 година фирмата, в която работех, ме изпрати в щат на обучението и колегите ми, които бяха там, си бяха организирали такъв тимбилдинг. Това беше в Сан-Франциско. Направихме там тази игра и ми супер много ми хареса, понеже ни показа някакви неща в Сан-Франциско, които не са наистина исторически. Примерно, първия ресторант, който изцяло ястията са с чесън, всички други десерти, така са The Stinking Rose, звонящата роза, защото чесън, като стане по-голям и сега се разпъпват скелетките му. Първият затвор, къде е бил в Сан-Франциско, китайския квартал там, италианския квартал. Доста неща и неща, които обзето, обикновените хора, туристи ги пропускат. До тогава нищо такова в България никой не организираше, не правеше. И от тогава всъщност решихме да го да направим, нали, да го популяризираме, да направим фирма за това и да го предлагаме комерциално.
Добре, може ли да разкажете, за да стане по-ясно една такава игра?
Всеки отбор получава един плик с загадки. Вътре има някои други неща, като карта на града, например нещо за декодиране, някакъв пръстен, който се върти, някакви букви с нагласят. И отборите имат определен период от време, за да разберат загадките. Всяка загадка е станена от две части. Първата казва къде трябва да отидат те в града и втората какво трябва да видят или да направят там, така че да удостоверят, че са били на това място. Ако загадките са много лесни, състезанието се превръща като едно бягане из града, просто най-бързия печели. Ако обаче са много трудни, хората се отказват, казват, ама не, въобще не мога да разбера какво е това, какви са тия кодове, тук нищо не разбирам. И прямо сядат някъде и пият бира и така гледат да мине времето, но това, което правим е да балансираме, т.е. има лесни, има и трудни, за да може да запалим интереса на хората, особено фирми, с които го правим за първи път. За България, докато почнахме 2008 година, 2007, обзето тимбилдингите бяха два вида. Единият вид беше такива, които аз ги наричам стандартни, които са събират се в една зала, има едни въжета, хората трябва да се проверят през въжета и да кажем никой да не падне. Един човек пада назад, другите го хващат. Това показва, че имаш вяра на колегите, че няма да те изтърват. Общото, ако сте ги правили един или два пъти, няма там много фантазия. Другия вид тимбилдинг, които бяха до тогава, бяха екстремните неща. Пейнбол, рафтинг и така. Значи тия екстремните неща по принцип някои фирми така, ако шефа е такъв запален, да кажем, сноуборд или пейнбол и така нататък, рафтинг, то казва всички сега ще отиваме. Обаче има някои хора, които се преценяват дали заради възраст, заради пол, заради осложение, примерно, ако щете да не губят колегите в някаква по-такава светлина, която нали, не, този мета, че не е много приятна. Ако екипа е млад и горе долу се на един така акъл, така да кажа, много добре се получава, но има фирми, в които така има хора, които имат опозиция срещу това. Ние предлагаме нещо по средата. Тоест, има интелектуално усилие, т.е. караме хората си размърдат малко мозъка. Има и такъв физически елемент, който не е екстремен, просто изграда разхождане, но това съчетава много качества. Ние това казваме на отборите, като започва, че няма как един човек да изнесе играта на гърба си от отбора. Тоест, всеки има някаква роля. Примерно един гледа картата, може би добре се ориентира. Друг е добър с математиката, защото има някои математически загадки, друг с литературата. Ние им даваме пълната свобода на хората, т.е. те могат да говорят с местните хора, да се обаждат по телефона, да търсят в Google, да влизат в книжарници, още където, каквото си искат да правят. Използваме историческите места в градовете. Ние използваме местни църкви, музеи, паметници, някакви исторически места за тези загадки. Т.е. не са някакви листи, които ни оставим, като вятър може да ги отвее, или пък написи с спрей и така нататък. Всички места имат някаква стойност, имат някаква история.
Може да кажем един пример за София, примерно една загадчица да. В думички ли? До какво би трябвало да доведе тя?
Да кажем, 4 червени ценни хартийки намери, в една синя ги обърни. Това са, трябва да се, 4 банкноти от по 5 лева, те са червени. Ги обърна в една синя 20 лева. На синята банкнота е Стефан Стамбулов на портрета. И това ги води до пред военния клуб. Има паметник на Стефан Стамбулов, той там е бил съсечен. И там до паметника му има една чешма. Между другото, чешмата мисля, че вече няма. Да, сгадка от 2007 година. Самата чешма представляваше риби и лилиуми растения оплетени. И там трябваше да видят примерно колко са рибите или растенията или нещо такова. В град правихме една игра такава и трябваше да намерят една книга. И те беше на Пауло Коелю книгата. Загадката беше, че той е на манекенките любимия или нещо такова. Може всяка манекенка чете Пауло Коелю.
И Иван Вазов.
Да, и те отидаха в книжарницата и всичките другите отбори търсиха там книгите, понеже някои отбори купиха книгата, други помолиха да разлистят. В един отбор беше шефката, която игра там, и тя беше поискала да изкупи всичките копия от тая книга, за да не могат другите отбори после да, после да правят. Та имаме много такива интересни моменти. Обзвето, хората доста се нахъсват да играят, и има моменти, примерно ще игра в Трявна, където отборите трябваше да видят една стара чешма. Имаше отбор, който, понеже тя беше така в ниското, имаше отбор, който намери едни кашони и така ги натрупа пред чешмата, се едно, че нали, няма нищо и не се вижда.
А правят си мръсна
ли? Да, правят си мръсна. Ние казваме, че нали, всеки такива средства, смисъл стига да няма физическа разправа, но идеята е, че хората обичат да решават такива проблеми. Обичат судоку, обичат кръстословици. Ние просто взимаме тези неща, взимаме това тяхно желание да, да решат някакви такива проблеми и пробваме в реалния свят. Използваме реалния свят като някаква платформа за, за игри. Най-малката игра, която сме правили е за 6 човека. Най-голямата ни игра миналото година беше за около 200 човека в София. Там вече логистично е предизвикателство, т.е. как да ги пуснем всички тия хора наведнъж. С другото имаше една фирма, IT фирма, в Созопол правихме една игра и едната от загадките беше, беше математическа, но, но не беше трудна така за решение. В смисъл, ако седнеш, да кажем, за половин час, че по-малко можеш да го измислиш с молив и с така, само с ума си можеш да го измислиш. Но един, но един от отборите имаше програмист с тях, той имаше раница в раницата, имаше лаптоп. Седна на лаптопа, написа програма, за да реши това нещо. И така, аз нали много се изкефих на, на това нещо. Решението беше правилно абсолютно. Но проблемът беше, че те изгубиха супер много време. Тоест, те вложиха много мисли за прост проблем, който беше по принцип, и, и с това нещо изгубиха ценно време. Така че това доверие до това, че не можаха после да видят други места. И всъщност има много стратегия, много взимане даване. Тоест, всеки трябва да си прецени. Има загадки, които носят повече точки, други по-малко. Тоест, трябва да си изберат правилния път. Като цяло това, което гледаме, нали, фирмата каква е, и гледаме да направим загадките спрямо дейността на фирмата. Имахме примерно една фирма, която занимава с електроника, и едната от загадките за тях беше, в електрониката има резисторите, са малки такива градивни елементи. Всеки резистор има някаква стойност в омове, но понеже някой път са много малки, не е много удобно да се написват, и имат един код с, с цветни лентички. И обзето всеки електронен инженер ги знае почти наизуст да разчита тия кодове. Та ние направихме такива с резистори, им дадахме, и те трябваше от тия кодове да изведат буквите и да се сетат, че по-нататък за кода, който им трябваше, но да ги решат, почти всички го направят това нещо.
Търсят ли ви много фирми за тази игра?
Ние не се издържаме само от това нещо. Тоест, ние, които го правим, имаме си и други работи. Като цяло 2008 и 2009 година бизнеса беше така константен брой игри. 2010-та обзето на половината на нещата, които сме правили.
А колко струва за една фирма, да кажем, с 30 служителя да си направи подобна игра?
В София обикновено, или градовете, които са около София, е по-лесно, защото просто ние сме в София и не е по-лесно да ги направим нещата. А като време на годината е важно също, защото септември и октомври са така най-силните месеци. Примерно цената ще е доста различна, ако правим януари или февруари нещо, отколкото септември или октомври. Но да кажем от до, като пак това са супер ориентировъчни цифри, 1500 лева до около горе-долу 2500, а може и нагоре, ако искат някакви по-специални неща.
Колко човека се занимавате с това?
Константно сме двама-трима, които правим загадки и мислиме. Някой път наемаме допълнителни хора.
Такива компании има в България, които се занимават с това нещо?
Сериозни, големи, може би са около, на пръсти на двете ръце, може би се говорят, 7-8, нещо такова. Няма амбиции да пораснем супер много. Искаме това, което предлагаме, обаче да се по-скоро като бутикова компания, нещо малко качествено. Примерно, ако хората трябва да посетят някакъв музей, ние в плика, с който даваме хората, слагаме билет за музей, или пък примерно 1 или 2 лева, колкото е вход за музеята. Те трябва да се сетят, че това нещо е там. Тоест, някакви малки детайли, всички листи, които ги даваме с загадките, ние ръчно ги изгаряме преди това, за да са по-автентични. Да, не ме питайте как се горят листи за 200 човека играчи, но общо взето, нали, да не са листи, които само от принтера са излезли или готови, или на бяла хартия. Да е хубаво на хората изцяло да могат да се потопят в атмосфера на загадки и тайни, и не нещо да им разваля като примерно бял лист напечатан с нещо си. Фирмите, ако направят 2 или 3 пъти, колкото и да е интересно с нас, малко или много, те се умарят. Това нещо търсят друго после. Но на нас ни е достатъчно после референциите, които те ни дават. Друго нещо, което много не се иска да направим, е публична игра, която да е за всички, примерно в един ден, да кажем, да направим всеки, който иска, идва си с отбора и ние му даваме загадките. Най-вероятно мислиме за София, може би мислим да го вържим с деня на София. Другото, което така искаме да направим, правиме са някакви благотворителни игри. Да кажем, ще дам един пример. Имам малък син, който скоро се разболя и трябваше да... Беше така зле, трябваше да влезе в инфекциозна болница. И като тяхме там инфекциозна болница, като видяхме какво е, просто ние се отказахме да го оставим там. И идеята е, че ние можем да помогнем на такива институции, като съберем пари с тая кауза. Наше бъде напълно безвъзмездно, т.е. само за да съберем парите за някаква кауза. Това, което много ни се иска да направим е...
Смятате ли, че тимбилдингите бяха някаква мода, която вече очумява?
В България забавленията са така малко на първично ниво, т.е. ярене, пиене, визуални някакви неща. Хората са свикнали да се забавляват, като седят на едно място и някой друг ги забавлява. Това, което ние се опитаме да направим е самите те да участват в забавлението. Много по-ценно и важно, когато те сами стигнат до нещо, някакъв проект, а не някой да ги води.